Obada Azattık Radyosu, Bişkek'te saat keçki 7 oldu. Esensiz bir 6. May, işlemi keçki birini men Sabır Abdumamın, Falbaramın, Alda Uhturuz'un temaları. Кыргызстандын жарандыгын алган орусиялыктардын катарында мамлекеттик дууманын депутатынын үй бүлөсү, жергиликтүү кеңештин депутаттары, спортсмендер, ишкерлер да бар.
Кремль муну Бишкек менен талкуулашы керек болуп калганы да билине баштады. Кыргыз паспорттун орус жарандарына берүүнү Америка жана башка мамлекеттер Орусиянын санкцияларды тыйгап өтүү аракети катары баалашы мүмкүн.
Кыргызстан Кытай менен визасыз режим киргизүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатат.
Биздин водительдерге, биздин граждандарга виза боюнча анан жанагы мүмкүнчүлүк болсо, эки тараптуу визаны бошотуу боюнча дагы сүйлөшүү жүргүздүк.
Алдыда Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомуна сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Бишкектен Манас аэропортун көздөй бараткан жолдогу аварияда жабыркап комага түшкөн окуучу бала өзүнө келди. Бул тууралуу шаардагы номер 3 балдар ооруканасынан башкы дарыгери Акылбек Маманов кабарлады. Анын маалымдашынча, азыр ооруканада бир гана бала калды, калган 23 окуучу үйүнө чыгарылды.
Как раз сегодня реанимациядан в отделение перевели его. Нижнюю челюсть операцию сделали. На следующей неделе бедро операцию будем делать, а потом выпишем. Комадан чыкты, өзүнө келди, Кудай буюрса. Ушунда биздин больницада бир гана больной калды азыр. Бир эле бала калды ушу.
Жол кырсыгы 20 апрелде болгон, жана анда автобус менен кичи автобус кагылышкан. Чүй милициясы каргашага байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Маалыматтарга караганда жол кырсыгына кичи автобустун катуу ылдамдыкта жүргөнү себеп болгон. Жол кырсыгына кабылган автобустун ичинде Сокулуктагы Атбашы мектеп лицей мекемесинен башталгыч класстарынын окуучулары болгон. Автобус балдарды мектепке ташып келип турган. Орусиянын Нижний Новгород шаарында Украинага каршы чыгып жүргөн жазуучу пропагандист Захар Прилепин бараткан машинада жарылуу болду. Анда Прилепин жараталып, машинанын айдоочусу мерт кетти. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Мария Захарова буга байланыштуу кошмо штаттарын күнөөлөдү. Расмий Вашингтон дооматтарга азырынча үн ката элек. Ал арада машинадагы жарылуу үчүн жоопкерчиликти өздөрүн украиндердин жана кырым татарларынын аскерди кыймылы деп атаган АТШ кыймылы алганы тууралуу маалыматтар чыкты. Бул тууралуу аталган кыймылга таандык делген телеграм каналда жазылды. Азырынча аны көз карандысыз булактар арасындагы элек. Прилепин Орусияда белгилүү жазуучулардын бири, көптөгөн адабий сыйлыктардын ээси. Ал 2021 жылы мамлекеттик думага депутат болуп шайланган, бирок мандат алуудан баш тарткан. Жазуучу 2014 жылдан бери Украинага кескин каршы экенин билдирип келет жана өздөрүн Донецк элдик республикасы атаган жикчилдер тарапта согушка дагы катышкан. Былтыр күзүндө жазуучу Росгвардиянын курамында Украинага каршы согушка кайра кеткени тууралуу маалыматтар чыккан. Ал арада Украинанын аскер аба күчтөрүнүн кол башчылыгы биринчи жолу Орусиянын кинжал ракетасы атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Кол башчы Николай Лешук 3 майдан 4-түнө караган түнү Патриот системасы менен үндөн бир канча эсе ылдам учкан кинжал ракетасы Киевке жасалган чабуул маалында жок кылынганын ырастады. Ал ошондой эле душман колдонушу ыктымал болгон маалыматтарды алдын ала жарыялоого чакырды. Мунун алдында украиналык айрым басылмалар кинжал атып түшүрүлгөнүн жазып чыгышкан. Журналисттер Киевдеги стадиондордун бириндеги ракетанын сыныктарынын сүрөттөрүн жарыялаган. Орус армиясы кинжал ракетасы кадимки үндөн 5 эсе ылдам уча аларын абадан коргонуу системаларына кармалбастан 2000 чакырым алыстыктагы бутага соккураларын билдирип келет. Москва буга байланыштуу азырынча үн ката элек. Политклиника басылмасынын редактору Дилбар Алимова Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеевдин мурдагы президент Курманбек Бакиев тууралуу каты деген документке байланыштуу атайын кызматка сурак берди. Ал бул тууралуу фейсбуктагы баракчасына жазды жана суракты телефондон бергенин тактады. Улуттук коопсуздук комитети буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Мунун алдында Шакеевдин басма сөз катчысы Алтынбек Дэркембаев спикердин Бакиев тууралуу деген каты жалган экенин билдирген. Ага чейин Шакеевдин башкы прокурор Курманкул Зулушевке жазган каты деген сүрөт тараган. Анда Бакиев тууралуу маалыматтарды мамлекеттик мекемелерден, анын ичинде сот органдарынын сайтынан алып салуу өңдүү өтүнүч болгон. Шакеев Бакиев бийликте турганда анын басма сөз катчысы болуп иштеген жана ага кеңешчи да болгон. Лондондо Британ падышасы Чарльз 3-тү такка отургузуу жөрүлгөсү өтүп жатат. Негизги иш-чаралар Вестминстер чиркөөсүндө болду. BBC'нин ырасташынча Чарльз 3 1066 жылдан бери мындай жөрүлгөдөн өткөн 40-чы монарх болуп калды. Британ падышасынын жубайы Камила дагы ханыша консорт катары такка отурду. Бул жөрүлгөгө 200-дөн ашуун өлкөдөн 2000ден көп адам чакырылган. Маалыматтарга караганда 100 өлкөдөн жогорку даражалуу коноктор катышты. Салтанатка Орусиянын өкүлдөрү чакырылган эмес. Вестминстер чиркөөсүндөгү жөрүлгөдөн кийин Чарльз 3 Букингем сарайына кайтып келет жана падышанын үй бүлөсү резиденциянын жанынан чогулгандарга балкондон учурашат. 73 жаштагы Чарльз Улуу Британиянын тарыхында башкаруунун башына келген учурдагы эң улгайган монарх болуп калды. Анын энеси ханыша Елизавета 2 былтыр сентябрда каза болгон. Бишкек шаардык мэриясы Алатай аянтындагы 2-чи дүйнөлүк согуштун баатырларына арналган баннерлер тууралуу түшүндүрмө таратты. Анда социалдык тармактарда чагымчуу мүнөздөгү маалымат тарап жатканы, ал улуттар аралык жаңжалга алып келиш ыктымалдыгы эскертилген. Сүрөтөлөнгөн 73 баатыр Кыргызстанда жашаганы белгиленген. Мунун алдында социалдык тармактын айрым колдонуучулары сүрөттөр илингендердин арасында кыргыз улутундагылар жоктугун айтып сындап чыгышкан. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 2-чи дүйнөлүк согуштун ардагерлеринен 64 адам калды. Бир жыл мурда алардын саны 100 болчу. Кыргыз өкмөтү жеңиш күнүндө кезектеги өлбөс полк жүрүшү уюштурууларын ал эми митинг реквиемге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышарын маалымдаган.
Эленора Бейшенбек кызы жаңылыктар менен тааныштырды. Бардык маалыматтар азаттыктын сайтында бар. Ошондой эле биздин тиркемеден таба аласыз. Тиркеме акысыз, жүктөп алыңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 7 майда айрым райондордо кар жаайт, тоолуу райондордо, ал эми Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым райондорунда жамгыр жаайт. Бийик тоолордо жолдор тайгак болот, чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25, Талас өрөөндө түнкүсүн 1 градуска чейин түшөт, күндүз 9-14 градус. Баткен Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 14-9, күндүз 20-25 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн +1-6 градус, күндүз 11-16 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн -16 чейин түшөт, күндүз -4-+1 градус. Бишкекте эртең күн ачык болот, абанын температурасы түнү 5-7 градус, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү, Украинада согуш башталгандан бери Кыргызстандын жарандыгын алган орусиялыктардын катарында мамлекеттик думанын депутатынын үй бүлөсү, жергиликтүү кеңештин депутаттары, спортсмендер, ишкерлер да бар экенин хроники иликтөө долбоору жазып чыкты. Бул Кыргызстан үчүн көйгөйлөрдү жараттарын айткандар да бар. Темага кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова токтолот.
Хроники иликтөө долбоору кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Кыргызстандын жарандыгын кабыл алуу боюнча жарлыктарын иликтеп отуруп, соңку 3 жылда Орусияда тулган 352 киши кыргыз жарандыгын алганын аныктап чыккан. Иликтөөчү журналисттер өз өлкөсүнүн жарандыгын алган кыргыздарды эсепке алган эмес, Орусияда туулган жана жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте жарандык алгандарга гана анализ жасашкан. Хроники Түндүк Батыш федералдык округунун статистикасын өзүнчө карап чыккан. Алардын эсебинде 2021 жылдан бери бул аймакта туулуп өскөн 43 киши Кыргызстандын жарандыгын алган. Иликтөөдө сөз болгон жарлыкты кыргыз президенти Садыр Жапаров 2022 жылдын 31 декабрында чыгарган. Кыргыз жарандыгына кабыл алуу жана жарандыгынан чыгаруу жөнүндө номер 417 жарлыкта кыргыз жарандыгын алган 430 кишинин тизмеси жарыяланган. Алардын арасында Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Юрий Петровдун бүлөсү да бар. Тактап айтканда депутаттын Ленинградда туулган 33 жаштагы уулу Петров Василий Юрьевич тизмеде номер 299 жана 62 жаштагы жубайы Петрова Федотова Ирина Евгеньевна тизмеде 300 болуп, өткөн жылдын 31 декабрында кыргыз жараны болду. Юрий Петров буга чейин мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча федералдык агенттикти жетектеп, Роснефть мамлекеттик компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. Петровтордон башка кыргыз жарандыгын Петербургтун түштүгүндөгү Шушар шаарчасынын мурдагы жергиликтүү депутаты Роман Моисеев, Мурина шаарынын депутаттыгына мурдагы талапкер Сергей Кандауров, Петербургтун мурдагы вице-губернатору Игорь Метельскийден күйөө баласы Владимир Ревенков, Techforce IT компаниясынын жетекчилери Владимир Макаров менен Станислав Соколов, Орусиядагы моторлуу яхталардын дистрибьютору Борис Лашков, ишкер Андрей Белашицкий, ательер Валерия Райц, самбо боюнча дүйнөнүн эки жолку чемпиону Дмитрий Заболотный, бодибилдинг боюнча дүйнө чемпиону Руслан Халецкий да алган. Медиахаб порталынын журналисттери соңку 5 жылдын ичинде кыргыз жарандыгын алган орусиялыктарды тизмектеп чыгып, өзүнүн эликтөөсүн жарыялаган. Анда журналисттердин назарына жогоруда сөз болгон президенттин номер 417 жарлыгы түшкөн. Буга чейин Азаттык Сколково фондунун улук вице-президенти, биомедициналык технологиялар кластарынын директору Кирилл Каям, бир кездери Кремль менен тыгыз кызматташкан наш жаштар кыймылынын комиссары Мария Александровна Бухер, Татарстан Республикасынын мамлекеттик кеңешинин экс-депутаты Камил Фергатович Абдулин, Чувашадагы группа Оргсинтез компаниясынын башкы директору Ярослав Кузнецов, Благовещенскдеги Азия импорт групп компаниясынын ээси Артем Лылык жана башкалар кыргыз жарандыгын алганын жазган. Эл аралык Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов орус элитасы үчүн кыргыз жарандыгын алуу башка коңшу мамлекеттерге караганда туруктуу деп эсептелинерин айтууда. Шуманов Кремль үчүн бул талкуулай турган маселеге айланып бара жатканын да кошумчалайт.
Они очень быстро, выяснили, что спрос на это есть.
Кыргыз паспортун алып берүү схемасын айрымдар тез эле өздөштүрүп алган. Азыр албетте массалык түрдө паспорт таратуу деген жок. Бирок ошентсе да алып аткандардын саны барган сайын көбөйүп баратканын баары көрүп турат. Эң кызыгы мамлекеттик дууманын депутаттардын үй бүлөсү, орусиялык инновациялык борборлордун топ менеджерлери жана ишкерлер кыргыздын жараны боло баштады. Алардын финансылык абалын орто же ортодон бир аз жогору деп бааласак болот. Ал эми мультимиллионерлер болсо Кыргызстандан башка өлкөлөрдү тандай турганы анык. Кремль муну Бишкек менен талкуулашы керек болуп калганы да билине баштады. Кыргыз паспортун орус жарандарына берүүнү Америка жана башка мамлекеттер Орусиянын санкцияларды кыйгап өтүү аракети катары баалашы мүмкүн. Маселен, дүйнөнүн канчалаган өлкөлөрү орус жарандарына паспортун берүүдөн баш тартып аткан маалда Кыргызстан тескерисинче аларга жол ачып берип, паспорт алгандардын санын көбөйтүп жиберди. Кыргызстандын санкцияга кабылып калуу коркунучу абдан жогору.
Следующие этапы санкций будут нацелены на, в том числе на страны.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматында соңку 10 айда Шенген визасын алуу үчүн кайрылгандардын 15% визага жетпей калып жатат. Орусиялыктардын жарандык алганы тууралуу жаңы иликтөө боюнча кыргыз бийлиги үн ката элек, бирок 27 мартта президенттин администрациясы кыргыз жарандыгын алган орусиялыктар тууралуу жарыяланып жаткан маалыматтарга жооп беретинде төмөнкүдөй билдирүү тараткан.
Өлкө жарандыгын берүү конституциялык эл аралык келишимдер жана Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамына ылайык жүргүзүлөт. Арыз жазуу, кабыл алуунун тартиби, макулдашуу, баш тартуунун себептери жогорудагы нормативдик укуктук актылар менен аныкталат. Жарандык берүү тийиштүү органдар тарабынан тыкыр көзөмөлдөнөт.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргыз президенти Садыр Жапаров 2022 жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө 18 жарлык чыгарган. Жарлыктарда 4545 адам өлкө жарандыгына кабыл алынса, 591 адам чыгарылган. Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуунун тартиби мыйзамдар менен белгиленет. Мыйзамда жалпы тартип жана жеңилдетилген тартип каралган. Жалпы тартипте чет өлкө жараны кыргыз жарандыгына өтүү үчүн Кыргызстандын аймагында 5 жылдан кем эмес туруктуу жашашы зарыл, ал эми качкандар, инвесторлор жана суроо талапка ээ кесиптин ээлери үчүн 3 жылдык мөөнөт да каралган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Кытай менен визасыз режим киргизүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Азырынча эки өлкө ортосундагы визаны жокко чыгаруунун жол жобосу жөнүндө толук маалымат айтыла элек. Бирок жергиликтүү айрым серепчилер Кытай жарандарынын Кыргызстанга ээн эркин киришине шарт түзүүнүн тоокелдиктерине тырсызданууда. Кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Кытай менен Кыргызстан ортосундагы визаны жокко чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын өлкөнүн башкы дипломаты парламенттин шаршембидеги жыйынында айтты. Жээнбек Кулубаев Кытайдын тышкы иштер министри менен Сиан шаарында жолукканда бул маселе талкууланганын билдирди.
Биз сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Мен мына бул 27 апрелде Сианда Кытайдын тышкы иштер министри менен атайын жолугушуу жүргүп, ошо виза боюнча эң жана биздин водительдерге, биздин граждандарга виза боюнча анан жанагы мүмкүнчүлүк болсо эки тараптуу визаны бошотуу боюнча дагы сүйлөшүү жүргүздүк. Эми иш биздин өзүбүздүн ички тарабыбыздан болот да, биз өзүбүз кандай сунуш киргизебиз. Коопсуздук боюнча, анан башка иштер боюнча биздин ведомстволор кандай сунуш киргизебиз. А так в целом кытайлар сүйлөшкөнгө даяр.
Даяр болсо силер өздөшүңүздөр эми туристтик виза жана 10 күндүк визаны бериш керек да, ал киши калып калбайт да. Канча айда өтсө кыйналып атат. Барат ишин бүтөт чыгат.
Сүйлөшөт.
Ушуну биз жак көбүрөөк.
Депутаттардын айрымдары чыгыштагы чоң коңшу менен визасыз режимди колдоп, өлкөгө туристтер келип, ишкерлердин ары бери каттаганы жеңилдерин белгилешти. Азырынча визасыз режим киргизүүнүн жол жобосу коомчулукка белгисиз. Бишкектеги, Бээжиндеги маалымат берилет. Айрым активисттер Кытай менен визасыз режимди киргизүүдөгү коопсуздук маселелерине тынчсызданып, ага каршы болгондор дагы бар.
Өтө көп тең кереги жок бизге. Биздин санына жараша эле көрүшүбүз керек да, анан баардыгын эле уруксат бере берген да болбойт да. Анан жака келе турган кишилерди дагы текшериш керек. Алар деген кемчиликтер бар. 200 жыл мурда Америкада бир эки эле Кытай болгон да. Азыр Кытай шаарлары кварталдар пайда болгон. Россияда деле ошондой, Владивосток жактарында уже Кытай шаарлары пайда болду. Эли көйүп баратат, андай коркунуч бар. Аларга чоң мамлекеттер, алар үчүн сезилбейт. Кыргызстан үчүн
деди Жогорку Кеңештин экс депутаты Бейшенбек Абдыразаков. Ишкер Жоодар Сайдылкан бул маселедеги коопсуздук жана мыйзамсыз миграция менен байланышкан тобокелчиликтерди азайтуу үчүн өз сунушун ортого салды.
Кытай эле эмес, Индия, Пакистан жана башка өлкөлөр бар го, биз менен виза режими болгон өлкөлөрдүн жарандарына. Ошол эле Америка Кошмо Штаттары, Улуу Британия, Шенген, Жапония, Түштүк Корея, Перс булуңундагы өлкөлөрдүн визалары бар. Кишилер келип бизден жалгыз гана аба майдандары аркылуу кириш болгон учурда, так ошондо бизге жалаң ошол акча коротконго даяр белгилүү бир мүмкүнчүлүгү бар. Анан коопсуздук фильтрлеринен өткөн, анан бизге келип калып калбай турган кишилер, жарандар, коноктор келет эле да. Ошол агым деле бизге жетиштүү болмок. Анткени азыр дүйнөдө саякат боюнча Кытай биринчи орунда турат.
2020-2021 жылдары пандемияда жабылган чек ара кийин гана ачылып, учурда соода жана башка алаканы жандантуу аракети жүрүп жатат. Парламенттин бир нече депутаты Кытайга жүк ташыган айдоочулар виза ала албай жатканын айтып, Бишкектеги Бээжиндин элчилигин сындашкан. Март айында Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен жыл башынан бери кыргызстандык 1,5 миңдей айдоочуга виза берилгенин билдирген. Элчи Бээжин чет өлкөлүктөргө, анын ичинде кыргыз жарандарына виза берүүдөгү чектөөлөр алынганын, мындан улам виза алуу үчүн суроо талап жогорулаганын айткан болчу. Кытай менен 30 күнгө чейин визасыз жүрүү тууралуу келишимге коңшу Казакстан кол койгонун турат. Документке 18 майда Казак президенти Касым Жомарт Токаев Бээжинге барганда кол коюу пландалууда. Казакстанда буга нааразы болгондор акцияга чыгышты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Биздин бардык маалыматтар сайтыбызда бар. Ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алыңыз. Тиркеме эч кандай тоскоолдуктарга карабастан телефонуңузду ачыла бермекчи жана бардык биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызда улам биздин маалыматтар, биздин видео иликтөөлөр жарыяланып турат. Эми уктуруубузду Борбор Азия аптечинде түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу баяндарды Элвира Будайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Өзбекстанда шайлоочулардын 90% конституцияны өзгөртүүнү колдоду. Казакстан мобилизациядан качкан орус жаранын депортациялай турган болду. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Элвира Будайчиева. Расмий Ташкент өткөн жекшембиде болуп өткөн референдумда добуш берүүгө келгендердин 90% конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогонун ачыктады. Ага ылайык президенттик мөөнөт эми 5 жылдан 7 жылга узартылат. Муну менен президент Шавкат Мирзиёевке 2040 жылга чейин бийликте отурууга жол ачылды. Бирок талдоочулар Карагалпакстандагы кандуу окуялардан улам быйылкыга жылган референдумдун негизги максаты дал ушул президенттик мөөнөттү өзгөртүүгө ылайыкташканын гана баса белгилешет. Толугураак Касым Рахманкулов баяндайт.
Жекшембиде өткөн референдумдун жыйынтыгы менен эми 65 жаштагы Мирзиёевдин буга чейинки президенттик мөөнөтү жокко чыгарылып, дагы 2 жолу шайлана алат жана ыйгарым укуктары кеңейет. Лондондагы Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамов азаттыктын казак кызматына берген маегинде өзбек лидеринин 2040 жылга чейин бийликте калуу ыктымалдыгын коңшу Казакстандагы саясий кырдаал менен салыштырган.
Бул саясий кризиске байланыштуу. Назарбаев кызматтан кеткенден кийин да Казакстандагы бийлигин сактап калганын билебиз. Бирок 2022 жылдын январь айынын башында массалык нааразылык акциялары мурдагы президентти баардык ыйгарым укуктарынан ажыратты. Жыл өткөн сайын Өзбекстан элинин нааразылыгы да күч алууда. Азыр деле өлкөдөгү коррупция көпчүлүккө жакпайт. Өзбекстандагы жабык жана коррупциялык системанын айынан экономикалык кызыкчылыктар биригип, башка топтор менен бийлик талашып, бийликке каршы аракеттенүүдө. Бирок бул чындап эле болобу? Эгер ошондой болсо качан? Биз аны билбейбиз.
Ал эми Борбор Азиядагы адам укуктары уюмунун жетекчиси Надежда Атаева Твиттердеги баракчасына Мирзиёев азыркы өзбек мафиясынын жана Кремлдин кызыкчылыгын гана коргой алган кызыл диктатуранын продуктусу деп сынга алды. 2016 жылы бийликке келген Мирзиёев 2021 жылдын ноябрында ошол учурдагы конституцияга ылайык экинчи мөөнөткө шайланган. Анын азыркы мөөнөтү 2026 жылы аякташы керек эле. Өзбекстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөрүү былтыр эле пландалган. Анда Карагалпакстан автоном республикасын өз алдынча болуу укугунан ажыратуу демилгеленген. Июль айында нааразылык акциялары башталып, кан төгүлгөн. Коңшу өлкөнүн күч органдары аны күч менен басып, кеминде 21 кишинин өмүрү кыйылган, ондогон киши камакка алынган эле. Жаңы редакцияда Карагалпакстан автоном аймагына тиешелүү беренелер ошол бойдон калмакчы. Конституциянын жаңы редакциясында Өзбекстан социалдык, укуктук жана светтик өлкө деп жазылган. Мурдагы конституцияда мындай түшүнүктөр болгон эмес. Мындан тышкары сенаттагы депутаттардын саны 100дөн 65ке чейин кыскартылат. Жаңы конституцияга ылайык мамлекет калкты минималдуу эмгек акы, турак жай, медициналык тейлөө жана интернет менен камсыз кылууга тийиш.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Өзбекстанда Карагалпакстан окуясына байланыштуу январда соттолгон 16 жарандын апелляциялык арызы жана прокуратуранын протести ушул жума каралды. Биринчи инстанция Бухара облусунда өтүп, январдын аягында 22 адамга өкүм чыккан болчу. Анда 16 жылга эркинен ажыратылган Даулетмурат Ажимуратов баш болгон айыпталуучулар аларга тагылган айыпты мойнуна алган эмес. Кезектеги отурумда Тажимуратов териштирүүдө процессуалдык мыйзам бузуулар болуп жатканын айтты.
Сиз азыр мени соттоп жатасыз. Менин эжем Азиза менен агам Ринатка да кылмыш иши козголду. Биздин үй бүлөдө бир гана маркум атама кылмыш иши козголгон жок. Каалаганыңарды кылгыла, бирок мен бул сотко каршымын.
Деди Тажимуратов. Алматыда Карагалпак диаспорасынын өкүлү Акылбек Муратбай Карагалпакстанда нааразылык акциялар боюнча соттолгондордун арызын кароо боюнча кезектеги отурум 13 июнга жылганын Твиттерге жазды. Буга чейин 17 мартта дагы 39 активисттин былтыр Карагалпакстан автономдуу республикасындагы өкмөткө каршы нааразылык акцияларына катышканы үчүн күнөөлүү деп айып тагылып, 28 айыпталуучу 15-тен 11 жылга чейин абакка кесилген. Аларга массалык башаламандыкка катышкан, социалдык тармактарда козголоңго чакырган материалдарды тараткан, күйүүчү, жарылуучу заттарды мыйзамсыз колдонгон деген кине тагылган. Дагы 11 киши шарттуу кесилип сот залынан бошотулган. Ташкенттеги соттон бир күн мурун Казакстандын Актау шаарында Карагалпак активисти Куанышбай Ханиязов Даулет Мурат Тажимуратовду жана башка адамдарды бошотууну талап кылып саясий ачкачылык жарыялады. Бейшембиде соц тармактарда жарыяланган видеодо Ханиязов бардык укук коргоочу уюмдарга, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмуна жана Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылуу жасады.
2022 жылы өзбек бийлиги конституцияны өзгөрткүсү келген. Буга 100 миңдеген каракалпакстандык каршы чыккан. Алардын лидерлери Даулет Мурат Тажимуратов жана башка адамдар болгон. Алар түрмөдө жатат. Мен алардын бошотулушун каалайм. Алар күнөөлүү эмес. Талабым аларды бошотуу. Ошондуктан ачкачылык жарыялап жатам.
Голодовка объявляю.
Деди Ханиязов. 2015 жылдан бери үй бүлөсү менен Казакстанда байырлаган 58 жашта Куанышбек Ханиязов каттоодон өтпөгөн бирлик коомдук кыймылын негиздөөчүлөрдүн бири. Анын айтымында ошол эле учурда анын Актау шаарындагы үйүнө милиция кызматкерлери келип сурак алышкан. Эл аралык уюмдардын өкүлдөрү өзбек бийлигин Карабастандагы окуяларга байланыштуу адилет сот өткөрүүгө үндөп келишет. Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү демилгеси былтыр жазында көтөрүлүп, 1-2 июлда автономиялуу Карабастан Республикасында нааразылык чыккан. Жумуриятын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди конституциядан алып салууга каршы Нукус шаарында өткөн ири митингдер күч менен басылган. Кеминде 21 адам каза таап, жүздөгөн адамдар жараат алган бул кандуу окуядан кийин Карабастандын макамы өзгөрүүсүз калган. Казакстан менен Кытай визасыз режим киргизүүнү көздөп, тиешелүү келишимге эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери быйыл 18-19 майда Казак президенти Касым Жомарт Токаев Кытайга мамлекеттик визит менен барганда кол коет деп пландалганы кабарланган. Келишимге ылайык, казакстандыктар Кытайда, ал эми кытайлыктар Казакстанда чек арадан кирген күндөн тартып 30 күнгө чейин визасы жок жүрө алат. Мындай демилгеге каршы чыккандар да жок эмес. Анын себептери тууралуу казакстандык социолог Серик Бейсинбаев менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти.
Серик мырза, мына Казакстан менен Кытай өз жарандары үчүн 30 күнгө визасыз режим киргизүүнү пландап жатат. Деги эле Казакстанда визасыз режим, Кытай менен визасыз режим киргизүү демилгеси кандай кабыл алынды?
Жалпы без визалык режим жөнүндө азыр талкуулоо жүрүп жатыр. Буга дейин биз визасыз режим 14 күндүк визасыз режим жумуш иштеп турду. Накты чечим кабылданган жок, бирок азырдын өзүндө коом тарапынан каршылык акциялары өтүп жатыр. Бунун негизги себеби ул биздин казакстандык коомдо жалпы Кытайга катышты калыпташкан көз карас, ксенофобиялык көз карас. Анын тарыхы тереңде жатыр. Бул кече пайда болгон жок. Биз мисалы үчүн 2016 жылы болгон жер көтөрүлүштөрү де негизинен осы Кытайга жер сатпоо маселесинен туундаган болатын. Ал кезде бир нече калада мыңдаган халык жыйналып, сол мемлекеттин осындай заңдык чечимине каршы чыгып, аягында мемлекет одан баш тартууга мажбур болгон. Көрүп атканыбыздай, судан бери бир аз убакыт өтүп, бирок да Кытай менен кандай да бир жакындашуу аракети, Кытайга жаңагы визасыз режимди ашып берүү деген секилдүү нерселер али де коом тарапынан мынау каршылык туудуратын бир аракет болуп тур. Ошондуктан да кечеги болгон жана Алматыда болгон жана митингдер, жана өзүндө болгон митингдер бул заңды кубулуш. Аны күтүүгө болатын эле. Жалпы бул акпарат чыккан күнүн эртесине ак түрлүү мамандар, эксперттер коом тарапынан осындай аны кабылданбайтындыгы жөнүндө тагы да каршылык нааразылык акциялары болатындыгы жөнүндө пикир билдирилген болатын.
Эксперттер ошол нааразылыгын билдирип чыккандар эмнеден чоочулашат, эмнеден коркушат?
Бул жаңы айткандай бизде ксенофобиялык көз карастан туундайды. Мынау Central Asian Barometer деген зерттөө орталыгы бар. Улар 2018 жылдан бери Казакстандагы Кытайга катысты көз карас боюнча сурак коюп келеди. Сонда карасаңыздар, казакстандыктардын 60%нан астамы бул Кытай менен аракет жасауды жөн көрмейди. Ягъни Кытайды кооп ретинде кабылдайды. Бунун биринчиден тарыхый алгы шарты бар, сосун мынау маданий алгы шарты бар. Бизде кандай да бар мынау Кытай тарапынан жана экономикалык маданий ыкпалдын артып кетүүнөн биздин коом коркот. Ул мынау ассимиляциялык түрлү сондай үрөй бар. Биз Кытай миллиарддан астам халкы бар Кытай менен, биз гана 19 миллион халкы бар Казакстан. Кытайга жутулуп кетемиз деген сондай бир кауп коом деңгээлинде кең тараган. Сосын мынау экономикалык саясий ыкпал жөнүндө да бизде коомдо коркунучтар бар. Бул Кытайдын жалпы Орталык Азиядагы соңку жылдары өзүнүн экономикалык ыкпалын, экономикалык жобаларынын көбөйүү, бул кийин Кытайга карыз болуп калып, сол карыздын эсебин түрлү табигый ресурстар, анын ичинде жер бар. Сонун эсебинен биз Кытайга Кытайдын карызын берүүгө мажбур болабыз ба деген сондай да аңгемелер айтылып жатат. Жалпы алганда, осындай Кытайдын ыкпалына катышты сондай коомдогу калыпташкан үрөй сезими.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Ошону менен жарым саат уктуруубузга жыйынтыктап туралы, алдыда кайрадан жаңы уктуруубуз болот. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Азыр уктуруубуз кайрадан уланат. Азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Азаттыктан уктуруубуз уланат. 6-май ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эсенсизби? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда баш мыйзамдын 30 жылдыгы белгиленди. Ар бир келген бийлик баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөрүп, ал ишке ашып келди.
Конституциянын өнүгүүгө өбөлгө болчу потенциалы жогору, демократиялык жалпыга таанымал принциптерди ырааттуу түрдө бекемдөө, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндигинин кепилдигин чыңдоо.
Конституциянын кабыл алуунун жүрүшү, андан берки өзгөртүүлөр тууралуу Конституциялык соттун мурдагы төрайымы Чолпон Байекова Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Конституцияда президент гарант болуп атса кепил. Эмне себептен ошол элдин нааразычылыгын туудурганын өзү изилдеп, анан аракет көргөнүн ордуна качып атса, анан кийин дагы эле мен күнөөлүүмдү.
Алдыда Кеңири маектен угабыз, Азаттыктан алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Эленура Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Бишкектен Манас аэропортун көздөй бараткан жолдогу аварияда жабыркап комага түшкөн окуучу бала өзүнө келди. Бул тууралуу шаардагы номер 3-чү балдар ооруканасынын баш дарыгери Акылбек Маманов кабарлады. Анын маалымдашынча, азыр ооруканада бир гана бала калды, калган 23 окуучу үйүнө чыгарылды.
Как раз сегодня реанимациядан в отделение перевели его. Нижнюю челюсть операцию сделали. На следующей неделе бедро операцию будем делать, а потом выпишем. Комадан чыкты, өзүнө келди, Кудай буюрса. Ушунда биздин больницада бир гана больной калды азыр. Бир эле бала калды ушу.
Жол кырсыгы 20-апрелде болгон, жана анда автобус менен кичи автобус кагылышкан. Чүй милициясы каргашага байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Маалыматтарга караганда, жол кырсыгына кичи автобустун катуу ылдамдыкта жүргөнү себеп болгон. Жол кырсыгына кабылган автобустун ичинде Сокулуктагы Атбашы мектеп лицей мекемесинен башталгыч класстарынан окуучулары болгон. Автобус балдарды мектепке ташып келип турган. Орусиянын Нижний Новгород шаарында Украинага каршы чыгып жүргөн жазуучу пропагандист Захар Прилепин бараткан машинада жарылуу болду. Анда Прилепин жарат алып, машинанын айдоочусу мерт кетти. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Мария Захарова буга байланыштуу Кошмо Штаттарын күнөөлөдү. Расмий Вашингтон дооматтарга азырынча үн ката элек. Ал арада машинадагы жарылуу үчүн жоопкерчиликти өздөрүн украиндердин жана кырым татарларынын аскердик кыймылы деп атаган атеш кыймылы алганы тууралуу маалыматтар чыкты. Бул тууралуу аталган кыймылга таандык делген телеграм каналда жазылды. Азырынча аны көз карандысыз булактар арасындагы элек. Прилепин Орусияда белгилүү жазуучулардын бири, көптөгөн адабий сыйлыктардын ээси. Ал 2021 жылы мамлекеттик думага депутат болуп шайланган, бирок мандат алуудан баш тарткан. Жазуучу 2014 жылдан бери Украинага кескин каршы экенин билдирип келет жана өздөрүн Донецк элдик республикасы атаган жикчилдер тарапта согушка дагы катышкан. Былтыр күзүндө жазуучу Росгвардиянын курамында Украинага каршы согушка кайра кеткени тууралуу маалыматтар чыккан. Ал арада Украинанын аскерова күчтөрүнүн кол башчылыгы биринчи жолу Орусиянын кинжал ракетасы атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Кол башчы Николай Лешук 3-майдан 4-түнө караган түнү Патриот системасы менен үндөн бир канча эсе ылдам учкан кинжал ракетасы Киевке жасалган чабуул маалында жок кылынганын ырастады. Ал ошондой эле душман колдонушу ыктымал болгон маалыматтарды алдын ала жарыялоого чакырды. Мунун алдында украиналык айрым басылмалар кинжал атып түшүрүлгөнүн жазып чыгышкан. Журналисттер Киевдеги стадиондордун бириндеги ракетанын сыныктарынын сүрөттөрүн жарыялаган. Орус армиясы кинжал ракетасы кадимки үндөн 5 эсе ылдам уча аларын абадан коргоонуу системаларына кармалбастан 2000 чакырым алыстыктагы бутага соккуураларын билдирип келет. Москва буга байланыштуу азырынча үн ката элек. Политклиника басылмасынын редактору Дилбар Алимова Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеевтин мурдагы президент Курманбек Бакиев тууралуу каты деген документке байланыштуу атайын кызматка сурак берди. Ал бул тууралуу фейсбуктагы баракчасына жазды жана суракты телефондон бергенин тактады. Улуттук коопсуздук комитети буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Мунун алдында Шакеевдин басма сөз катчысы Алтынбек Дүркембаев спикердин Бакиев тууралуу деген каты жалган экенин билдирген. Ага чейин Шакеевдин башкы прокурор Курманкул Зулушевко жазган каты деген сүрөт тараган. Анда Бакиев тууралуу маалыматтарды мамлекеттик мекемелерден, анын ичинде сот органдарынын сайтынан алып салуу өңдүү өтүнүч болгон. Шакеев Бакиев бийликте турганда анын басма сөз катчысы болуп иштеген жана ага кеңешчи да болгон. Лондондо Британ падышасы Чарльз 3-тү такка отургузуу жөрүлгөсү өтүп жатат. Негизги иш-чаралар Вестминстер чиркөөсүндө болду. BBC'нин ырасташынча Чарльз 3 1066 жылдан бери мындай жөрүлгөдөн өткөн 40-нчы монарх болуп калды. Британ падышасынын жубайы Камила дагы ханыша консорт катары такка отурду. Бул жөрүлгөгө 200-дөн ашуун өлкөдөн 2000ден көп адам чакырылган. Маалыматтарга караганда 100 өлкөдөн жогорку даражалуу коноктор катышты. Салтанатка Орусиянын өкүлдөрү чакырылган эмес. Вестминстер чиркөөсүндөгү жөрүлгөдөн кийин Чарльз 3 Букингем сарайына кайтып келет жана падышанын үй бүлөсү резиденциянын жанынан чогулгандарга балкондон учурашат. 73 жаштагы Чарльз Улуу Британиянын тарыхында башкаруунун башына келген учурдагы эң улгайган монарх болуп калды. Анын энеси ханыша Елизавета 2 былтыр сентябрда каза болгон. Бишкек шаардык мэриясы Алатау аянтындагы 2-нче дүйнөлүк согуштун баатырларына арналган баннерлер тууралуу түшүндүрмө таратты. Анда социалдык тармактарда чагымчыл мүнөздөгү маалымат тарап жатканы, ал улуттар аралык жаңжалга алып келиши ыктымалдыгы эскертилген. Сүрөттөлгөн 73 баатыр Кыргызстанда жашаганы белгиленген. Мунун алдында социалдык тармактын айрым колдонуучулары сүрөттөр элингендердин арасында кыргыз улутундагылар жоктугун айтып сындап чыгышкан. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 2-нче дүйнөлүк согуштун ардагерлеринен 64 адам калды. Бир жыл мурда алардын саны 100 болчу. Кыргыз өкмөтү жеңиш күнүндө кезектеги өлбөс полк жүрүшү уюштурууларын ал эми митинг реквиемге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышарын маалымдаган.
Бүгүн жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Сөзсүз жүктөп алыңыз. Кирин баяндарга өтөбүз. Кыргызстанда баш мыйзамдын кабыл алынганы 30 жылдыгы белгиленди. Өлкөнүн эгемендик тарыхында конституция 10 жакын өзгөртүлүп, бир нече жолу кризистик кырдаалды баштан өткөрдү. Ар бир келген бийлик баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөрүп, ал ишке ашып келди. Өлкөнүн негизги мыйзамы болгон баш мыйзамдын 30 жылдык маарекеси өлкөдө сөз эркиндигине басым күчөп, эл аралык коомчулуктун эскертүүлөрү көбөйгөн учурга дал келди. Кабарчыбыз Түмөнбай Абдынаулу баяндайт.
Баш мыйзамдын кабыл алынганынын 30 жылдыгына байланыштуу Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында президент Садыр Жапаров катышкан иш-чара өттү. Анда 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзамдын максаты эффективдүү мамлекеттик башкарууну уюштуруу экенин айтты. Ошондой эле учурда өлкөнүн алдындагы негизги милдеттери демократиялык принциптерди бекемдөө, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндигинин кепилдигин чыңдоо экенин билдирди. Президент эгемендик жылдарында конституция бир нече жолу өзгөртүлүп, баш мыйзамга жаңы реалдуулуктарды чагылдырган кошумча укуктук механизмдер жана ченемдер бир нече жолу киргизилгенине токтолду.
Азыркы учурда конституция элдин биримдигинин, өлкөбүздүн көз карандысыздыгынын жана мамлекеттик бүтүндүгүнүн азыркы Кыргызстандын демократиялык, саясий, укуктук, экономикалык жана идеологиялык негиздеринин калыптанышынын негизи болуп саналат. Конституциянын өнүгүүгө өбөлгө болчу потенциалы жогору. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн алдында турган негизги милдеттер демократиялык жалпыга таанымал принциптерди ырааттуу түрдө бекемдөө, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндигинин кепилдигин чыңдоо.
Ал мамлекет олигархиялык топтордун жана кландардын барымтасында калбаш үчүн мамлекетте демократиялык жол жоолор колдонулушу керектигин, жеке кызыкчылыгын көздөгөн топторго каршы турууда жарамдуу административдик бийлик талап кылынарын кошумчалады. Президент өлкөдө сөз эркиндиги менен адам укуктарын коргоо биринчи орунда турарын белгиледи.
Мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иш жасаба, жалган маалымат таратпа, бирөөгө жалган жалаа жаап, беделине доо кетирбесең болду, каалаган сөзүңдү сүйлөп, каалаган ишиңди кыла бер деген принцип сакталатындан ары.
Өлкөнүн негизги мыйзамы болгон конституциянын 30 жылдык маарекеси өлкөдө сөз эркиндигине басым күчөп, эл аралык коомчулуктун эскертүүлөрү көбөйгөн учурга туш келди. Алсак, март айынын башында эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жү жылы Катар менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун билдирген. Чек арасыз кабарчылар уюму ушул жумада Кыргызстан быйыл басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга түшүп 122-нчи сапка жайгашканын билдирген. Дал ушул жагдайлар Конституциянын кабыл алынганынын 30 жылдыгына карата 4-чү майда Бишкекте тандем юристтер коому уюштурган жыйын учурунда дагы талкууланды. Жыйында айрым саясатчылар баш мыйзамдын нормаларынын бузулушу кадырсыз көрүнүшкө айланып баратканына тынчсызданышын билдиришти. Маселен, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова баш мыйзамда каралган адам укуктарынын жана эркиндиктеринин азыркы учурдагы абалына мындай баа берди.
Уважения к Конституции нет, и я думаю, что во многом это связано не только потому, что мы 10 раз в нее вносили изменения, а потому что у нас Конституция и народ живут, вы знаете, в параллельных мирах. Потому что у нас на самом деле Конституция – это некая декларация, которая на практике никогда не работает, потому что фактически у народа нет возможности, да, в соответствии с этой конституцией, да, защитить свои права.
Ал мисал катары сөз эркиндигинин көрсөткүчү боюнча Кыргызстан артка кеткенин айтып, акыйкатчы институтунун көз карандысыздыгы камсыздалбай жатканы жогорку кеңештин толук көз каранды болуп жатканынын белгиси деди. Акыйкатчынын иштен алынышына байланыштуу маселеде мыйзам бузуу жок экенин парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев 3-чү майда билдирди. Анын пикиринде эч бир процедуралык норма бузулган эмес. Парламенттеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаров конституцияны азыркы учурда министрлер кабинети бузуп жатканын, себеби өкмөт жашоо минимуму боюнча норманы аткарбай келатканын белгиледи.
Конституция боюнча биз Бүтүн Кыргызстан эки позиция менен каттоо айтып атабыз. 44-чү берени боюнча биз январда бердик Конституциялык сотко. Кыргыз Республикасында пенсия, жөлөк пулдар, пособиялар эң төмөнкү керектелүүчү куржундан кем болбойт деп турат. Бирок 2 жылдан бери ал позиция аткарылбайт.
Мадымаров айтып жаткан баш мыйзамдагы 44-чү берене көптөн бери оппозиция менен өкмөттүн ортосундагы талаштын предмети болуп келген. Оппозиция дал ушул беренеге таянып, министрлер кабинети өлкөдөгү пенсия менен жөлөк пулдун өлчөмүн жашоо минимумунан төмөн болбогондой шартты түзүшү керектигин талап кылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров социалдык төлөмдөрдүн жашоо минимумуна жетпей жаткан себебин өкмөттүн алына, өлкөдөгү экономикалык шартка байланыштырган. Конституциядагы бул норма боюнча министрлер кабинети конституциялык сотко кайрылган. Конституциялык сот өткөн айдын соңунда баш мыйзамдагы пенсия, жөлөк пул жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген беренени талкуулап чечим чыгарды. Анда конституциядагы бул талапты мамлекет милдеттүү түрдө аткарбай турганы ал максат деп чечмелеп берди. Кыргызстанда кайсы гана бийлик келбесин конституцияны өзгөртүп толуктап келет. Октябрь окуяларынан кийин бийлик алмашкан соң 2021 жылы 11 апрелде жалпы элдик добуш берүү менен кезектеги жол өзгөртүлдү. Анда президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилип, бийликтин вертикалы чыңдалды. Мындай муктаждыкты Жапаров башында турган бийлик жоопкерчиликти күчөтүү зарылчылыгы менен түшүндүргөн. Андан бери дал ушул баш мыйзам иштеп келе жатат. Азыркы бийлик конституция баштаган мыйзамдарды жетекчиликке алып иштеп жатканын айтып келет. Түмөнбай Абжинаби уулу, Кубат Оторбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз угуп жаткан радио Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Бишкекте Манас аэропортун көздөй бараткан жолдогу аварияда жабыркап комага түшкөн окуучу бала өзүнө келди. Азыр ооруканада бир гана бала калды, калган 23 бала үйүнө чыгарылды. Эскертип кетсем, жол кырсыгы 20 апрелде болгон жана анда автобус менен кичи автобус кагышкан. Орусиянын Нижний Новгород шаарында Украинага каршы чыгып жүргөн жазуучу пропагандист Сахар Прилепин бараткан машинада жарылуу болду. Анда жазуучу жараталып, машинанын айдоочусу мерт болду. Аларда Украинанын аскер аба күчтөрүнүн кол башчылыгы биринчи жолу Орусиянын кинжал ракетасын атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Политклиника басылмасынын редактору Дилбар Алимова, Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевтин мурдагы президент Курманбек Бакиев тууралуу каты деген документке байланыштуу атайын кызматка сурак берди. Лондондо Британ падышасы Чарльз 3-чүнү такка отургузуу жөрүлгөсү өтүп жатат. Негизги иш чаралар Вестминстер чиркөөсүндө болду. Бишкек шаардык мэриясы Ала Тоо айындындагы 2-чи дүйнөлүк согуштун баатырларына арналган баннерлер тууралуу түшүндүрмө таратты. Анда социалдык тармактарда чагымчыл мүнөздөгү маалымат тарап жатканы, ал улуттаралык жаңжалга алып келиши ыктымалдыгы эскертилген. Сүрөттү илинген 73 баатыр Кыргызстанда жашаганы белгиленген. Мына ушул жана башка кабарлардын бардыгы Азаттык Чекит орг сайтында. Сиз биздин сайтты эгер ачылбай жатса, сиздин интернеттен аны сиз телефонуңуздан окусаңыз болот. Ал үчүн биздин тиркемени жүктөп алыңыз. Play Market'ке Азаттык деп жазсаңыз сөзсүз табылат. Жүктөп жатканда кыргыз тилин тандаңыз. Ошондой эле App Store'да да бар. Ал эми биздин YouTube каналыбызга биздин радио версиябыз дагы жүктөлөт жана ар бир биздин маанилүү материалдарыбыз улам жарыяланып турат. Эми интервьюга орун беребиз. Кыргызстандагы көйгөйлөр баш мыйзамга байланыштуу эмес, жоопкерчиликтин жоктугунда болуп жатат. Мындай пикирин Конституциялык соттун мурдагы төрөгү Чолпон Байекова Азатка курган маегинде билдирди. Ал алгачкы конституцияны кабыл алуунун жүрүшү, андан берки өзгөртүүлөр, 2005-жылы бийликтен кулатылган Аскар Акаев башкарган жылдардагы ролу тууралуу суроолорго жооп берди. Чолпон Байекова менен Бакыт Асанов маек курган.
Чолпон айым, саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Мына быйыл конституциянын, Кыргыз Республикасынын конституциясынын кабыл алынганына 30 жыл толгон турат, белгиленген турат. Сиз баш мыйзамды кабыл алынар алдында ушул парламент мүчөсү катары, кийин кабыл алынгандан кийин конституциялык соттун алгачкы төрайымы катары дал ушул негизги документтин кабыл алынышын, жагдайларын жакшы билесиз. Кыргызстандын баш мыйзамы кандай жагдайда, кандай учурда кабыл алынды эле, кыскача айтып өтсөңүз.
Эми учурунан баштайлы, кандай муктаждык бизге ошол маселени койду, конституция кабыл алуу маселени. Ал союз кулап бөлүнө баштадык. Биз тырмактай картадагы аймактын, чоң аймактын ичинде тырмактай жерди ээлеген кыргыз эли эмне үчүн биз өзүбүздүн мамлекетти өзүбүз камын көрбөшүбүз керек, көрүш керек дагы ошол чоң мамлекеттердин жанагы закым убактын закымында алар тиги өздөрүн кубаттуу сезип аткан өлкөлөрдүн таманында калбайлы деген аракет менен катуу киришкенбиз конституцияны кабыл алганга. Анан бүт дүйнө жүзү карап атты. Бизди тааныш үчүн ошол туура жолду тандап, анан кийин жанагы өзүбүздүн чыныгы мамлекет экендигибизди бекемдеген кандай принциптер менен кандай жолду тандап атабыз, мамлекеттик курулушубуз кандай болуп атат, адам укугуна өзгөчө кандай көз карашыбыз бар, анан аларды кандай колдоно билебиз, конституцияны жазганда конституциянын гаранты ким болот, кепилдиги. Ал гаранттары кандай ишке
ашат,
киришет кандайча дегенге чейин. Анын баардык кызыгы менен бизди карап атса, ошол элдин кызыгуусу өзүбүздүн ар бир инсан эсимде улам звонить этишип, азыркыда телефондор жок, кудай жалгап, баягы бир чырылдаган телефон менен бүт республиканын эли менен кабарлашып атканбыз. Анын үстүнө парламентте 350 депутат бар эле да. Алар ар бир сессиядан кийин барып жер жерлерге милдеттүү түрдө жолугушуп, алар менен парламентте кандай иш болуп атат, кандай суроолор пайда болду, анан элдин пикирин чогултушчу. Анан чынын айтканда баягы укуктук түшүнүгүбүз коомдо абдан төмөн болчу да. Орусча айтканда правовой нигилизм дейт эмеспи? Түшүнүгүбүз да жок болчу керек болсо. Анан ушул конституцияны кабыл алып, кийин аларды ишке ашырып атканда дагы ошол деңгээлди көтөрүү аракеттер башталган.
Бирок 5-чи майда баягы конституцияны кабыл алгандан кийин мен 3 күндөн кийин эле конституциялык сотко ошол залдан эле шайлап коюшкан. Мен макулдумду да эч ким сураган эмес. Барасың да ошол бүтүрөсүң дегендейчи. Мага болсо кана кыйындыгыңды көрөлү дегендей сезилген. Анан намыс баягы Манастан чубак кем бекен дегендей башка мамлекеттерден биздин эмнебиз кем деп ошол конституцияны жазганыбыз үчүн бардыгыбыз.
Бирок мына баш мыйзам андан бери бир нече жолу өзгөртүлбөдүбү? Ошол эле Акаев бийликте турган учурда бир нече жолу референдум өттү. Анан ошол кезден баштап эле бийлик өз ыңгайына жараша өзгөрттү деп сындар айтылып келатат. Бул жерде ошо конституциялык соттун төрөйүмү катары ушундайга жол берген деп сизди сындап жүрүшөт да. Анан бул сиз сындарга кандай жооп бересиз?
Ал сынга мындай жооп берем. Биринчиден конституциялык сот чечим кабыл алат. Баекова жалгыз эмес. Процессуалдык нормаларда ачык айкын жазылган. Баекова эч жерде эч качан алдын ала пикирин айтпайт. Ошол кеңешме тиги бөлмөгө киргенде дагы төрага өз пикирин акырында айтат. Чечимди чыгарганда да акыркысында баардык кол койгондон кийин анан төрага кол коет. Ал бир. Экинчиден эгерде төрайымын Баекова деп эле күнөөлөй беришсе баардыгына дагы айтып коеюн, теңме тең болгон күндө дагы бир гана учурда теңме тең тиги добуш болуп калса, 9-8 өздөрүнүн пикирлерин айткандан кийин теңме тең 4 бир жак, экинчи 4 дагы бир жак болуп калса, ошондо гана бир өзгөчөлүк берген Баековага төрага катары. Ал жерде менин берген добушум чечимдин негизи болуп эсептелип, ошонун тегерегинде анан ар кандай өзүбүздүн пикирибизди чечимге айкалыштырып элге сунуштайбыз. Ал бир. Анан экинчиден Баекова баардыгын эле күнөөлүү азыркы күнгө чейин. Анткени бизде кимди күнөөкөр кылаарын билбей атышат. А мен айтат элем, конституциядагы өөн жок эч кандай. Маселе жоопкерчиликте болуп атат. Президенттен баштап жердердеги бийликти башкарып аткан элде болуп атат. Ушунку күнгө чейин деле жок жоопкерчилик.
Бирок сиз айтып калбадыңызбы, ошол эгемендиктин алгачкы жылдарында коомчулукта укуктук түшүнүк төмөн болчу.
Жок келсе
нигилизм деп жатпайсызбы? Андан берки 30 жыл аралыгында ал түшүнүк жогорулдубу?
Ал түшүнүктү жогорулатууга мамлекеттик деңгээлде тийиштүү жетиштүү деңгээлде иш жүргүзүлгөн жок. Бүгүнкү күнгө чейин ачыгын айтып коеюн. Депутаттар кабыл алат, жер жерге барып элге түшүндүрүп атабы жокпу мен билбейм. Кызматкерлерди кандай түшүнүгү бар жок аны мен билбейм. Эмне үчүн дегенде ал жерде азыркы мезгилде эл оозунда элек жок дейт. Элде бизге бардыгыбызга сынчы да. Баланчанын түгөнчөсү, бөлө, тиги жээни, анан тайке бардыгын аралаштырып ошолор келип отуруп атат деп алардын баардыгы чынында далилденип жаткан учурлар көп эмеспи? Мисалы үчүн алыс барыштын деле эч кандай керекчелиги жок. Ошол эле туңгуч президент, экинчи качып кеткен президенттер эмненин азабынан качышты? Жоопкерчилиги жоктугунан качышты да. Биринчи конституцияда президент гарант болуп атса кепил, эмне себептен ошол элдин нааразычылыгын туудурганын өзү изилдеп анан аракет көргөнүн ордуна качып атса анан кийин дагы эле мен күнөөлүүмбү? Анан колдогон дешет. Бир колдогондун мисалы катары жакында телевизордон ушул көрдүм. Мурда ошол жетекчи болуп жүргөн деле адамдар протокол боюнча президент кол коюп атканда сот бийлигинин башында турган Баекова турат, анан калган мыйзам чыгаруу аткаруу бийликтин башчылары. Анан ошол жерде мелтиреп карап турган деген сынды айтып атат да, айтпастан деп. Мен айтып бербедим эмне үчүн мен айтпаганымды. Миң жолу тигил жерде конституция ылайыксыз болсо мен пикирди айта албайм. Анткени мен жана кайрылуу болгондо качкынга укугум болбой калат. Мен алдын ала пикиримди айтып койдум.
Ошол эле учурда 2000-жылы үчүнчү жолу мөөнөткө шайлоого катышканына жол берип койгон деген конституциялык
ал деген жаңылыштуу нерсе. Ошентип элдин канын кызытып, анан кийин аянтка чыгарып, анан кийин аны качырып жиберип, өздөрү жашынып жашынып жатып алышкан ошол жанагы үчүнчү мөөнөткө улантып узартып койду дегенчи. Чечимге бизге маселе кылып тиги чечмелегиле деп Акаев деген инсан, гражданин Акаев орусча кайрылуу болгон. Гражданин Акаев имеет ли право принимать участие в выборах 2005 года в соответствии с Конституцией деп. Конституция 93 жылы кабыл алганбыз. Биринчи жолу Акаев конституция кабыл электе жогорку кеңеш тарабынан шайланган.
90-жылы.
Экинчи жолу шайлоосу ошол конституцияны кабыл алгандан кийин аны дагы малкатып 95 жылга чейин мыйзамдарын кабыл алып жогорку кеңеш аркылуу мени болсо конституцияны кабыл алгандан кийин 3 күндөн кийин эле конституциялык сотко шайлап коюшкан дагы мен мыйзам чыгарып анан кийин добуш берип же кояй дегенге уже тиги тилим кыскарып калган деп коеюнчу кыргызча аныгын айтканда көрүп билип турам бирок аларга барып айта албайм анткени кийин ал ишти карай баштаганда сен баягы күнү минтпедиң беле деген сөз башталат да сен тиги өзүңдүн пикириң бар бул ишке катышканга акың жок деп анан кийин ошол текебаев эле ачыгын айтып коеюн да тиги эсептегенди билбейт экен деп мен эми ал текебаев коллегам деп коеюн заслуженный юрист болуп калам турбайбы физика математикадан сабак берген эмесмин бирок математиканы жакшы эле билем ал жерде сандарды эсептеш эмес а конституция 93 жылда кабыл алганда ошондо киргизилген альтернативалык негизде биздин Кыргызстандын инсандары тарабынан шайланат деп түздөн түз добуш берүү менен деп
конституция бул башкы мыйзам өлкөнүн нугун аныктоочу документ
сөзсүз
анан учурда Кыргызстан кыргыз коомчулугу анын маанисин жетиштүү түрдө кыргыз бийлиги жетиштүү түрдө түшүнүп жатабы эгерде түшүнбөсө эмнелерди кылуу керек жалпысынан конституциянын ошол маанисин маңызын түшүндүрүп ага ылайык жашоо үчүн
общество знания деген бар эле
коом таануу
коом таануу анан кийин ал коом знание деп аталышчы билим депчи знание билим да анан кийин ошол коом толугу менен мамлекеттин атынан уюштурчу жаңы кабыл алган конституция болобу закон болобу же кандайдыр бир өзгөртүүлөр болуп атса мыйзамга жер жерлерге ошол мыйзамды тааныган кесипкөйлөрдү мен прокуратурада иштеп жүргөндө да сотто иштеп жүргөндө жер жерлерге ар бир мекемеге барып жетекчилер милдеттүү түрдө караманда иштеп аткан элди чогултуп же иштебеген адамдарды жана сельсовет деп койчу мурда азыр болсо жергиликтүү бийликтер аймактар анан кийин айылдар ошолорду элдин баардын чогултуп анан кийин ушул жерге баардына түшүндүрмө берилчи азыр андай иш жок анткени коомдун өзү жок болуп калыптыр мен ошондой иштер уланып аткан экен деп ойлогом анан азыр ал тажрыйбаны эмне үчүн улантууга болбойт болгону жоопкерчиликти сезип дагы бир жолу жоопкерчилик тууралуу айтайын биздин элдин укук таануу деңгээлин көтөрүшкө аракеттер болгон жок да жетиштүү деңгээлде
бирок ушул жерде эң биринчи ушул мыйзамдын аткарылышын бийлик өзүнөн башташ керекпи
сөзсүз да айтып атпаймынбы жанагы жетинчи кабатта отурган ар бир кызматкер конституцияны так билиш керек дагы анан кийин аны ага эч кандай шек келтирбестен өзү колдонуп анан колдонууну төмөн жагынан талап кылып анан кийин жер жерлерге ар бир биздин мамлекетте жашап аткан биздин эле инсандар эмес инсандар биринчи иретте четтен келип бизге жардамчы болмуш этип анан кийин элдин башын ары бери ойлонтуп баргандай керек сиз ыпыр-шыпырларды элдин ортосунда керексиз сөздөрдү таратып бийликке жек көрдүрүп же болбосо бийликти жек көрдүргөнгө аракеттендирге жол тосуш керек да ошол акыры.
Ошо рахмат сизге.
Чулпан Баекова менен Бакыт Асанов маектешти.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө ар шейшемби азаттык үн алгысынын кечки эфиринен шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Эленора Бейшенбек кызы жазды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Эсен туруңуз.